Not only do we need to fix a broken immigration system, strengthen our borders.
Obamaning aytishicha, u yaqinda imzolagan immigratsiya va Kubaga doir qarorlar bir necha yillik sa'y harakatlar mahsulidir. 2014-yil katta o'zgarishlar davri bo'ldi. Iqtisodiy o'sish hozir 5% atrofida. Bu so'nggi 10 yilda eng yaxshi ko'rsatkich. Prezident chetda qolib ketgan ayrim qaltis masalalar bilan shug'ullanish uchun imkon borligini aytadi.
I could look back and say we are as well positioned today as we have been in
2014-yil oxiriga kelib, iqtisodiyot oyoqqa turib oldi. Dunyoda Amerikaning dadil yetakchiligi har qachongidan zarur. So'nggi yillarda amalga oshirgan ishlarimiz natija bera boshlagani bizni quvontiradi, deydi Obama. Prezident uzoq muddatli loyiha deya ta'riflayotgan vazifalardan biri bu iqtisodiy o'sishdan nafaqat boylar, balki o'rta sinf ko'proq naf ko'rishini ta'minlashdir. Obama minimal maoshni oshirishga bel bog'lagan.
Even as we're managing ISIL and trying to roll them back and ultimately defeat them.
Tashqi siyosatda esa Islomiy davlat terror guruhi bilan kurash davom etadi. Afg'onistondan minglab askar vatanga qaytmoqda. Kuba bilan aloqalar normallashib, bu yerda elchixona ochishga tayyorgarlik ketyapti. Ochig'ini aytganda, muddati tugayotgan prezident uchun murakkab qarorlar qabul qilish osonroq, deydi Obama. AQSh va Kuba 53 yillik g'animlar yangi davrga qadam qo'ymoqda. Bir kun kelib, Tehronda ham elchixona ochilishi mumkinmi? AQSh rahbariga ko'ra, ikki davlat orasida farq katta. Orol davlat Amerikaga hech qanday xavf solmaydi. 53 yillik siyosatni o'zgartirish vaqti yetgan edi. Eron esa, deydi Obama, terrorizmni moliyalovchi, Isroilga dushman va yadro quroli ishlab chiqarishga urinayotgan yirik davlat. Avvalo yadro dasturi bo'yicha ishonchli kelishuv imzolanishi kerak. Keyinchalik sanksiyalar bekor qilinsa va Eron xalqaro hamjamiyatga qayta qo'shilsa, ijobiy aloqalarga zamin yaratiladi, deydi AQSh prezidenti. Aytish joiz, Washington Tehron bilan 1980-yillarda diplomatik rishtalarni uzgan. Ayni paytda 5 yirik davlat Islomiy Respublika bilan atom dasturi bo'yicha muzokara qilyapti. Kelasi yil yozgacha muhlat belgilangan. Demokratiya, inson huquqlari, samarali boshqaruv va qonun ustuvorligi haqida gap ketganda, Obama Birma va Tunisdagi o'zgarishlarga ishora qiladi. Ularga qo'ldan kelgancha yordam beramiz, deydi u. Liviya, Suriya va Iroqni qayta qurish esa bir necha avlod zimmasidagi ulkan loyiha. Uni amalga oshirishda AQSh ko'maklashadi, lekin muhim qarorlarni bu jamiyatlarning o'zi qabul qilishi kerak.
There is no doubt that our ability to mobilize international opinion rapidly.
Obama intervyuda Rossiya va Ukrainadagi jarayonlarga ham to'xtaldi. Kelasi yili Rossiya iqtisodiyoti 4% ga qisqarishi, inflyatsiya 10% dan oshishi kutilyapti. Kuchli sanksiyalar ish bermoqda, deydi Obama. Afg'oniston va Iroqdagi qimmat urushlar ketidan Qo'shma Shtatlar e'tiborini o'z infrastrukturasini ta'mirlashga, maktab va yo'llarni qayta qurish, ta'lim va ilm-fanni rivojlantirishga qaratmoqda. Shohruh Hamro, Washington.